Sondagoggend 7 Augustus 2022 lees 2 Timoteus 3 en 4. Fokusgedeelte is 2 Timoteus 4 vers 1 tot 8. Die tema is Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 37. Ons Here Jesus Christus as genadige verlosser kom nou as regverdige regter om die lewendes en die dooies te oordeel. En daarom moet ons opnuut ons lewens sien in die lig van sy eerste en sy tweede koms. Kom ons roep ons Here aan. Ons almagtige en liefdevolle Vader wat in die hemel is, ons is dankbaar, Here, dat nog 'n rustdag, 'n feestdag ons begroet. Ons dankie, Here, dat ons U naam kan bely en dat ons dit kan doen van harte, omdat ons U liefhet en U gebooie liefhet. Ja, as ons so weer opnuut na U goeie wet luister, dan besef ons hoe heilig U is. En ons dank U daarvoor. Al sny dit in ons lewens, al brand dit in ons lewens, is dit vir ons goed dat U woord in ons harte sny. Ons wat op pad is na die nuwe hemel en aarde. Ja, ook ons as U kinders het nodig om U beloftes, U troos te hoor, maar ook U vermaninge. En daarom is die wet vir ons goed, want het leer ons van U en het leer ons van hoe nodig ons Jesus het, nie net eendag daar in die verlede, nie net in sekere tye nie, maar elke dag en elke oomblik van ons pelgrimspad. En dan word ons opnuut herinner aan wat een van U kinders gesê het, dat ons harte en ons lewens is onrustig, totdat ons rus vind in U, by U altare, by U woord en by U kinders, en by die gemeenskap van die heiliges, nie die onheiliges nie, maar die heiliges, nie die volmaaktes nie, maar hulle wat, soos ons gesing het, in die aardse stryd, nog teen die sonde stry, hoe langer hoe meer, dit nooit regverdig nie, dit nooit goed praat nie, maar juis in verootmoediging, voor U neerval en, Here, as ons U wet hoor, kan uitroep, wees ons genadig, opnuut, elke dag, elke oomblik, van rustdag tot rustdag, om op die regte pad te wandel. En daarom is ons hier as gemeente, Here. Ons is nie hier omdat ons volmaak is of sterk is soos die wêreld, met al sy roem en hulle vleeslike krag, en hulle genietinge en plesiere. Ons is hier omdat ons besef hoe swak ons is, hoe ons U nodig het vir elke dag, hoe ons mekaar nodig het, hoe ons bo alles die evangelie nodig het, hoe ons die lig van U woord nodig het, om staande te bly, want die oomblik as ons op ons eie vlees vertrou en ons eie denkwyse en die wêreldse wyshede, dan val ons en ons lewens spat uit mekaar, ons verhoudings, ons huwelike, die landse toekoms. As U die huis nie bou nie, dan is alles te vergeefs. Ag Here, net die evangelie, die lig van Christus kan daardie dwaasheid, daardie sotheid soos wat ons het gesing het in Psalm 73 kan dit deurbreek. Geen mens nie, geen predikant nie, geen ouderling nie. Geen mens kan daar die insig bring nie, maar die krag van die Heilige Gees deur die wedergeboorte en ons is totaal afhanklik daarvan, en ook in ons gehoorsaamheidslewe kan ons nie sonder U nie, Here. Daarom is ons hier, om te aanbid. Ons is hier vir een doel, U eer, en om van Christus te hoor, en om die waarheid te hoor, wat ons lewens bepaal, en vergewe ons, Here, ag, wees ons genadig, as daar ander agendas en planne en idees is, dat ons hier sal wees, want ons het met U 'n afspraak, nie met die predikant nie, nie met ander mense nie, maar met Christus, die lewende God, wat op pad is, waarvan ons nou wil leer. En Here, as ons nou stil raak om U woord, dat ons sal weet, dis nie mense woorde nie, dis nie Paulus se woorde, of die dominee se woorde nie, dis die woorde van die lewende God, wat tweesnijdend werk in ons lewens. Elke oomblik kom hierdie woord in liefde na ons, in waarskuwing na ons, om erns, dodelike erns daarmee te maak, want dit bepaal ons ewigheid, dit bepaal ons verhoudinge, dit bepaal ons siele heil. Maak ons nou stil, Here, om na U woord te luister, die woorde van die ewige lewe, dat ons U sal raak sien, en ons bid vir die krag van die Gees, die krag wat die skepping laat ontstaan het, wat alles geskaap het, die krag wat wonderwerke verrig, die krag wat Christus opgewek het, die almagtige krag wat hierdie ganse heelal vashou, dat daar die krag van die Gees in ons lewens sal werk tot wedergeboorte, tot bemoediging daar waar daar bemoediging nodig is, tot vermaning waar daar vermaning nodig is, en dat U naam in alles verheerlik sal word. Ja, oral, Here, waar U woord vandag uitgaan, maar ook hier waar U ons by mekaar gebring het. Ons bid het in die naam van ons koning en ons verlosser, Jesus Christus, wat op pad is. Amen. Geliefdes, Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 37, die opskrifte daar is die laaste oordeel, die opstanding en die ewige lewe. Ons tekstgedeelte as vertrekpunt is 2 Timoteus hoofstuk 4, En onthou nou, geliefdes, as ons nou na hierdie brief luister, stel jy vir 'n oomblik in, dis Paulus se laaste openbaring, dis die Gees se laaste openbaring, die einde van Paulus se lewe. Hy skryf daar vir Timoteus, deur die Gees, vir die gemeente, vir ons, om hierdie woorde dodelik ernstig te neem vir ons troos, maar ook ons vermaning. Ons gaan lees daar vanaf vers 12 af van hoofstuk 3, deur na hoofstuk 4, met die fokusverse daarop, verse 1 tot 8 van 2 Timoteus 4. En almal wat ook God vrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word. Maar die goddelose mense en die bedrieër sal voortgaan van kwaad tot erger, hulle wat verlei en verlei word. Maar bly jy in wat jy geleer het en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het, en dat jy van kleins af die heilige skrifte ken, wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees vir elke goeie werk, volkome toegerus. Ek besweer jou dan, voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewende en die dode sal oordeel by sy verskyning en sy koninkryk, verkondig die woord, hou aan tydig en ontydig, weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering, want daar sal 'n tyd wees, wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, Maar omdat hulle in hulle gehoor gestreer wil wees, vir hulle 'n menigte leraar sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede. En die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels. Maar wees jy in alles nugter, lei verdrukking, doen die werk van die evangelis, vervul jou bediening. Want ek word alreeds as 'n drankoffer uitgegiet en die tyd van my heengaan is naby. Ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. Verder is vir my weggelê die kroon van die geregtigheid, wat die Here die regverdige regter my in die dag sal gee, en nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning lief gehad het. Beywer jou om gou na my te kom, want Demas het my verlaat, omdat hy die teenwoordige wêreld lief gekry het, en het na Thessalonika vertrek, Crescens en na Galasië, Titus na Dalmasië. Lukas is alleen by my. Markus moet jy gaan haal en saam met jou bring, want hy kan my baie tot diens wees. Tychicus het ek na Efese gestuur. As jy kom, moet jy die reismantel bring wat ek by Karpus en Troas laat bly het en die boeke vir al die perkamente. Alexander, die kopersmid, het my baie kwaad aangedoen. Mag die Here hom vergelde na sy werke. Jy moet ook vir hom oppas, want hy het ons woorde sterk teëgestaan. In my eerste verdediging het niemand my bygestaan nie, maar almal het my verlaat. Mag dit hulle nie toegereken word nie. Maar die Here het my bygestaan en my krag gegee, sodat deur my die prediking heeltemal volbring kan word en al die heidene dit kan hoor en ek is uit die bek van die leeu verlos. En die Here sal my verlos van elke bose werk en my red om in sy hemelse koninkryk in te gaan. Aan hom die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Tot daar. Die woord van die Here. Kom ons luister na artikel 37, die laaste artikel van ons Nederlandse geloofsbelijdenis, wat ons geloof en die waarheid daarvan saamvat. Ons glo ten slotte in ooreenstemming met die woord van God, dat wanneer die tyd gekom het wat die Here bepaal het, die tyd is vir alle skepsels onbekend en die getal uitverkorenes volledig sal wees, ons Here Jesus Christus met groot heerlikheid en majesteit uit die hemel sal kom, liggaamlik en sigbaar soos hy opgevaar het, om homself as regter oor die lewendes en die dooies aan te kondig, terwyl hy hierdie ou wêreld aan vuur en vlam sal prysgee om dit te suiwer, dan sal gedaag deur die stem van die aartsengel en deur die geklank van die basuin van God, alle mense, mans, vrouens en kinders, wat van die begin van die wêreld af tot die einde toe geleef het, persoonlik voor hierdie groot regter verskyn. Want al die dooie sal uit die aarde opstaan, die siel van elkeen saamgevoeg en verenig met sy liggaam waarin hy geleef het. En hulle wat dan nog sal lewe, sal nie soos die ander sterwe nie, maar in 'n oogwink verander en uit verganklikheid onverganklik word. Dan sal die boeke, dit is die gewetens, geopen en die dooies geoordeel word, volgens wat hulle in hierdie wêreld gedoen het, of dit goed was of sleg. Ja, die mense sal rekenskap moet gee van elke ligsinnige woord wat hulle gesê het. Al beskou die wêreld dit slegs as kinderspel en tydverdryf, en dan sal die geheime bedrog en heigelarye van mense in die openbaar voor almal oopgevlek word. Daarom is die gedagte aan hierdie oordeel vir die oortreders en die goddeloses met reg ontsettend en skrikwekkend, maar vir die vromes en uitverkorenes begeerlik en troosryk. Want dan sal hulle volle verlossing voltooi word en hulle sal daar die vrugte ontvang van moeite en lyding wat hulle gedra het. Hulle onskuld sal deur almal erken word en hulle sal die verskriklike wraak sien wat God sal voltrek oor die goddeloses wat hulle in hierdie wêreld wreed vervolg, verdruk en gekwel het. Maar die goddeloses sal deur die getuienis van hulle eie gewete tot erkenning van hulle skuld gebring word. Hulle sal onsterflik word, dog slegs om gepynig te word in die ewige vuur wat vir die duiwel en sy engele voorberei is. Die gelowiges en die uitverkorenes daarenteen sal met heerlikheid en eer gekroon word. Die Seun van God sal hulle naam voor God sy Vader en sy uitverkore engele bely. Alle trane sal van hulle oë afgevee word. Dan sal dit bekend word dat hulle saak wat tans deur baie regters en owerhede as ketters en goddeloos veroordeel word, die saak van die Seun van God is. En as 'n beloning uit genade sal die Here self hulle so heerlikheid gee as wat die hart van 'n mens nooit bedink kan word nie. Daarom verwag ons hierdie groot dag met sterk verlange om die beloftes van God in Jesus Christus ons Here ten volle te geniet. Amen. Tot daar ons belydenis. Kom ons sing nou verder uit Psalm 73. Psalm 73. Daar sing ons nou, ons het vers 9 en 10 gesing. Nou sing ons vers 11. Die begeerte van die gelowige, van die pelgrim wat op pad is na die nuwe hemel en aarde, is die woorde daar van vers 11. Wie het ek in die hemel, Heer? Wie kan ek newens u begeer? Wat het ek waar my hart onrustig om op die aarde in kan verlustig? En dan vers 12, wat dan aansluit by hierdie artikel, die waarskuwing: wie ver van u sy weg wil gaan, stap op 'n donker afgrond aan, u roeiel uit wat u gesmaad het en troueloosheid u verlaat het. Maar dis my goed, my saalgelot, as ek naby is by my God. Ek het my hoop op God gestel om al sy werke te vertel. Psalm 73, ons sing vers 11 en 12 en dan volg die woordverkondiging. In die aand sê julle mooi weer, want die lig is rooi. En in die môre storm weer, vandag, want die lig is donker rooi. Geveinstes, julle weet wel, om die voorkoms van die lig te onderskei en kan julle nie die tekens van die tye onderskei nie. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, Jesus leer met hierdie woorde aan die Fariseërs en die Sadduseërs wat hom probeer uitvang het en versoek het, dat ons as mense, as ons sien 'n storm kom, die donder weer is daar in die verte, ons sien het in die wolke, ons sien het in die woeste winde wat waai, dat ons dadelijk skuiling soek, ons diere, ons gesin vanselfsprekend, as daar 'n haalstorm kom en die waarskuwings kom deur op die WhatsApp of die SMS boodskappe, dan trek ons ons motors onder dakke in. So ons sien die dinge wat op pad is in die natuur en dit bepaal wat ons dan doen en hoe ons optree en wat vir ons belangrik is. Soveel te meer. Soveel te meer as ons weet dat ons Here Jesus op pad is om die lewende en die dooie te oordeel. In die Timoteus boek of brief is Paulus aan die einde van sy lewe en sy bediening. Ons hoor het daar in vers 6 tot 8 van hoofstuk 4. Hy skryf sy laaste woorde aan die leraar Timoteus en die gemeente in Efese en hy skryf dit aan die kerk en aan ons en die gemeente Carlton wil vandag. Hy skryf hierdie laaste woorde, hoofstuk 4. En dan waarmee eindig hy? Die woorde van vers 1 van hoofstuk 4. Ek besweer jou dan, goddelike erns, beklemmende woorde, ernstige woorde vir Timoteus en elke mens en elke gelowige. Ek besweer jou dan voor God die Here Jesus Christus, wat die lewende en die dode sal oordeel by sy verskyning en sy koninkryk. Hy noem die alles bepalende finale of die tweede koms van ons Here Jesus Christus. Hy kom, en nou belangrik, hy kom nou as die regverdige regter, vers 8. Dit wat ons vanoggend en elke Sondag, en hoe oud ek in my lewe is, 10 jaar, 30 jaar, 80 jaar, 100 jaar, van Sondag, van rustdag tot rustdag bely, hy kom om die lewendes en die dooies te oordeel, almal te oordeel. Wat nou belangrik is, is dat hierdie toekomstige, finale, groot, historiese werklikheid moet nou, nie in die toekomst nie, nou, vandag en elke dag van my lewe, moet dit my roeping, my take, my lewe, my besluite, my gelowig wees, my gemeente wees, my gesin wees, my huwelik wees, my gemeenskap van die gelowiges wees, moet dit bepaal. Want, wanneer die boeke oopgemaak gaan word met die laaste oordeel, dan gaan geopenbaar word die alles bepalende belangrikheid van my lewe, of ek, of jy, waarlik Jesus en sy woord van harte lief gehad het en daarin geleef het en daarin gestry het en dat dit jou alles in jou lewe bepaal het. Paulus sê dit daar in vers 8, heel aan die einde, sy laaste belydenis woorde, verder is vir my weggelê die kroon van geregtigheid wat die Here, die regverdige regter, my in die dag sal gee, as hy kom. En dan hierdie belangrike woorde, en nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning, verwysende na sy eerste koms, en alles wat dit beteken, wat almal wat sy verskyning lief gehad het. En daarom is nou die genade tyd, geliefdes, Nie met die wederkoms nie. Nie as die storm nou daar is nie, maar nou as die tekens daar is, nou is die genade tyd. Die vraag wat ek vandag en elke dag van my lewe moet vra is, wat doen ek met elke Bybel lees, elke vers wat ek gelees het in my lewe? Wat doen ek met my huisgodsdienst? En as ek nie eens my eie huisgodsdienst en persoonlike Bybel lees het nie, dan moet die gevaarligte flikker. Wat doen ek met elke preek? Wat doen ek met elke eredienst? Die derduisende boodskappe wat ek gehoor het. Wat doen ek met elke vermaning van my vrou of my man, my ouers, my oupa, my ouma, medegelowiges, ouderlinge, kerkraad, predikante? Wat het ek daarmee gedoen? Wat doen ek vandag en elke dag daarmee? Want Paulus sê baie duidelik, geliefdes, daardie tyd praat hy van die eindtye, hoofstuk 3, beskryf dit, hoofstuk 4 kom hy, en hy, nadat hy gesê het, Christus is op pad, en hy gaan die lewendes en die dooies oordeel, dan waarsku hy vir Timoteus en vir ons, wat ons nou in lewe, daar in vers 2 tot 4, verkondig die woord, hou aan tydig en ontydig, dit moet my lewenswyse wees, weerlê, bestraf, vermaan, ja, dis wat ons moet doen, in alle lankmoedigheid en lering, en dan die waarskuwing, want daar sal 'n tyd wees, wanneer hulle die gesonde leer, nie sal verdra nie, maar omdat hulle in hulle gehoor gestreel wil wees, omdat hulle wil hê die Here met hulle sondes regverdig, en die Here se kinders met hulle maar sê, ag, bly maar in julle sondes, julle hoef julle nie te bekeer nie, gaan hulle vir hulle menigte leraars versamel volgens hulle eie begeertelikhede, wat my verstand sê, wat ek voel goed is, nie wat God se woord en sy wet wat ons vanoggend gelees het, bepaal wat reg en verkeerd is, en hoe ons moet lewe nie, maar my begeerlikhede, my welliste sal bepaal, en dan gaan ek vir my leraars en sielkundiges soek, wat dit gaan goed praat. Bly in jou hoerery, bly in jou woede by, bly in jou haat teenoor ander volke, bly in jou sondes, en hulle gaan vir hulle mense vergader, wat dit vir hulle gaan, hulle laat goed voel daarin, waar God niks word, en die mens alles. Wat het jy gemaak, gaan met die komende oordeel, as ons voor die Here staan, wat het jy gemaak, vooral as jy in die kerk, in die sigbare kerk, godsdienstig groot geword het, vers 14, die positiewe oproep, jy wat die woord ontvang het, bly daarin, die woord wat jy ontvang het, deur jou nageslagte, die woord wat deur die eeue in ons land en volk uitgedra is, wat het jy daarmee gemaak? Gaan het wees, soos wat ons lees, tragies, vers 10, want Demas het my verlaat, Alexander die kopersmid het my baie kwaad aangedoen, baie het om vers 16 in sy verdediging van die evangelie, dis was eers ons mense gewees, die feit dat hy sê dat hy hulle verlaat het, beteken dat hy het saam eers vir 'n tyd die geloof bely en saam kerk gehou, maar die liefde vir die wêreld en die self en die afgode het oorwin teenoor die liefde vir Christus en die naaste en die kerk van Christus en die waarheid. Gaan dit die getuienis wees, of gaan geopenbaar word met die eindoordeel dat ek 'n arm verlore sondaar was, wat Christus alleen nodig het, wat niks in myself is nie, wat heeltyd soos Paulus dit uitroep, die vernaamste van sondaars is, wat die goeie stryd teen die sonde en die oorblyfsels daarvan stry, is dit wat geopenbaar gaan word, as die boeke oopgemaak word. En daarom, geliefdes, daarom begin die belydenis, daarom begin die belydenis hier, met daardie woorde, ons glo ten slotte. Nou daardie woord beteken, alles wat ons nou geleer het, nou, ook ons nou letterlik vir 'n paar jaar, ek weet nou nie precies hoe lang het dit ons gevat, om die hele Nederlandse geloofsbelijdenis te gaan nie, maar van artikel 1 tot 36, alles wat jy nou geleer het, van God en sy woord, en van die sondeval, en dat jy 'n bose verlore sondaar is, wat Christus nodig het, vir jou ewige gelukzaligheid, maar ook jou heiligmaking, wat die kerk van Christus is, die sakramente, al daardie goed, begin die belydenis en sê dan ten slotte, jy moet alles sien in die werklikheid, van dat die tyd gaan kom, die tyd gaan kom, wanneer Christus weer sal kom, in sy heerlikheid en sy majesteit, lichamelik en sigbaar, om homself as regter oor die lewendes en die dooies aan te kondig. En daarom is het belangrik, en dis die twee sake, hoofsake wat ons leer, wat beteken die wederkoms van Christus, die noem het nou maar die objektiewe werklikheid wat gaan plaasvind, of mense dit nou glo of nie, of wat ook al, maar dan ook belangrik die toepassing. Hoe spreek het my lewe, my geloof van hier en nou, hoe spreek het dit aan? Want Jesus het gesê, soos ons daar in die begin aangehaal het, dit help nie, ek sien al hierdie goed en ek herken het, ja, daar kom die storm, daar lyk het of het kom al, maar het verander nie my dade nie. Dan is daar 'n krisis, dan het ek Christus nodig om my werklikheid te besef. So wat leer ons? Eerstens leer ons die werklikheid van die koms van Jesus Christus. Nie dalk nie, nie moontlik nie, nie soos die valse profete deur die eeue vandag ook nog sy liggaamlike, fisiese kom, sy wederkoms wil ontken nie. Ons bely van harte dat dit gaan plaasvind. Ja, wanneer precies dit gaan plaasvind, Jesus in sy mensheid, in sy godheid het hy alles geweet, maar in sy mensheid het selfs nie geweet precies wanneer die wederkoms gaan plaasvind nie. Daarom ook geen valse profeet van deur die eeuwe of vandag, wat met allerhande goed wil mooi voorspel en datums gee. Ek het so hele boek daar by die huis van deur die eeuwe, hoe mense gesê, dis hierdie tyd en hierdie tyd, moet nie eens jou steer daaraan nie. Want dis die gevaar ook van as ons hierdie artikel behandel, is maklik om aan al die eskatologie en eindtye debatte betrokke te raak, want is daar ver en daar die teorie en daar die kode moet ek in openbaring inlees. Nee, sien die wese van die boodskap raak, Christus kom! En dit het 'n massiewe, totale, allesomvattende implikasie vir die ewige lewe, maar ook vir hier en nou. So ons leer eerstens, dis vas en seker, dat hy kom. Die belydenis gee vir ons wel 'n aanduiding, nie die datum nie, wanneer daardie wederkoms eers sal plaasvind. En dis nie vir ons geopenbaar nie, maar die waarheid daarvan is geopenbaar en ons sê as die getal van die uitverkorenes volledig sal wees. Jesus gee die groot opdrag, onthou die evangelie was eers onder Israel in die Ou Testament, so dat sy uitverkorenes daar tot redding kan kom, nou gaan het uit na al die volke, so die uitverkorenes onder alle volke, stamtale en nasies, soos wat ons lees daar in Openbaring 4 en 5, dat hulle tot geloof sal kom, dan sal die einde. So, of het nog 1000 jaar kan vat, of het nog 100 jaar kan vat, of het môre kan wees, Die sekerheid is, die wederkoms sal plaasvind wanneer die getal van die uitverkorenes vol geraak het. Tweedens, die wederkoms gaan nie in 'n klein hoekie plaasvind nie. Dit gaan nie hierdie klein geheime, net 'n paar mense gaan dit sien nie. Nee, dit gaan wêreldomvattend wees. Daarom waarsku Jesus ook in Matteus 24 teen die valse Christusse wat jy so elke nou en dan van hoor, hier en daar iemand wat beweer hy is nou die Christus. Steer jou nie daaraan nie. Dit gaan almal gaan dit sien. Openbaring 1 vers 7, kyk, hy kom met die wolke en elke oog sal hom sien, ook hulle wat hom deursteek het en al die geslagte van die aarde sal oor hom rou bedryf. Ons sien ook in Handelinge en ons belyde daar in NGB artikel 37, hy sal kom, weerkom soos wat hy opgevaar het na die hemel. Ons lees daarvan in Handelinge 1 vers 9 tot 11. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem, terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het voor hulle oë weggeneem, en toe hulle nog stip na die hemel kyk, terwyl hy weggaan, staan daar twee manne in wit klere by hulle, wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus, hoor die woorde, hierdie Jesus, volkome mens, volkome God, wat van julle opgeneem is in die hemel, letterlik, sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Hy sal kom op die wolke, wêreldomvattend, almal sal het sien. Derdens, sy wederkoms is dan as regverdige regter, om te kom oordeel en alles volmaak te maak, die nuwe hemel en die aarde te bring, waar hemel en aarde by mekaar gaan wees, waar die sondige, natuurlike wêreld, die gevolge van die sonde, deur vuur gereinig sal word, van al die oorblyfsels van die sonde, die onvolmaaktheid, die boosheid wat daar is. Ons sal net nou dan verder sien, wat beteken sy oordeel. Vierdens, alle mense sal opstaan, alle mense, hulle wat reeds gesterf het, sal opstaan en dan sal hulle liggame, gelowiges en ongelowiges, uitverkorenes, nie uitverkorenes, sal verenig word met hulle siele van hulle wat reeds gesterf het en hulle wat nog leef op haarie dag. Met ander woorde, as Jesus nou kom, dan beteken dit ons lewe nog, hier sit ons. Dan gaan ons in 'n oomblik, gaan ons in onverganklikheid verander. Hulle wat reeds gesterf het, wie se siele in die hemel of die hel is, sal dan met hulle liggaam verenig word. En 'n mens lees daarvan 1 Korintiërs 15, 1 Tessalonisense 4. Daar in NGB artikel 37 word dit saamgevat, die stem van die aartsengel, die geklank van die bassein van God, alle mense, vroue en kinders, van die begin van die wêreld tot die einde, sal persoonlik, hoor jy daar geliefdes, persoonlik voor hierdie regter verskyn, want al die dooie sal uit die aarde opstaan, die siel van elkeen saamgevoeg en verenig met die liggaam waarin hy geleef het, en hulle wat dan nog lewe met die wederkoms, sal nie soos die ander sterwe nie, maar in 'n oogwink verander, en uit verganklikheid onverganklik word. Vyftens, dan sal die laaste oordeel plaasvind. Die boeke sal oopgemaak word, die gewetens van die mens, die dooie sal geoordeel word volgens wat hulle in hierdie wêreld gedoen het, of het goed of sleg was. Die mense sal rekenskap gee. Nou, Paulus wat hier vir ons gesê het, in hoofstuk 4 vers 1, die lewende en die dode sal oordeel by die verskyning van sy koninkryk. 2 Korintiërs 5 vers 10 skryf hy, want ons moet almal gelowiges en ongelowiges voor die regterstoel verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het volgens wat hy gedoen het, of dit goed is en of dit kwaad is. Nou geliefdes, ek verwys hier na my Openbaring preke, Openbaring 20 vers 11 tot 15 het ek baie meer in detail dit verduidelik. Ek hou dit net vir u voor wat dan gaan plaasvind, sien my preek daaroor. En ek het 'n groot wit troon gesien en hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het. Daar's geen plek vir hulle gevind nie. Ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan en die boeke is geopen en 'n ander boek, die boek van die lewe is geopen en die dode is geoordeel na wat in die boeke geskrywe is, volgens hulle werke. En die see het die dode gegee wat daarin was en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was. En hulle is geoordeel elkeens volgens sy werke en die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. En as dit gevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. Beteken dit geliefdes, dis die vraag wat na ons na vore kom, beteken ons word gered deur ons werke, op grond van ons werke? Dis nie wat die belydenis bedoel in navolging van die skrif nie. Dit word eintlik pragtig vir ons saamgevat wat geskryf word in Openbaring 14 vers 13. En ek het 'n stem uit die hemel aan my hoor sê, skryf, salig is van nou af die dode wat in die Here sterwe, geloof in Christus. Ja, sê die Gees, sodat hulle kan rus van hulle arbeid, die werke, en hulle werke volg met hulle. Hulle werke volg met hulle. Die regverdige geliefdes wat ook die voor die Here gaan verskyn om geoordeel te word, is die troos, is juis dit wat ons later in die belydenis so pragtig lees wat daar staan. Hoor wat sê die belydenis later wat daar staan. Die gelowiges en uitverkorenes. Die gelowiges en uitverkorenes daarenteen sal met heerlikheid en eer gekroon word. Die seun van God sal hulle naam voor God, sy Vader en sy uitverkorene bely. Alle trane sal van hulle oë afgevee word. Dit is hulle wat hulle sondes erken het. Dit is hulle wat dit bely het. En Christus, as hulle hoë priester, wat nou vir ons intree, sal dan ook vir ons intree. En dit is die beroep wat die gelowige ook gaan doen en gesê, ja Here, daar was tye van swakheid wat ek ook gesondig het en geworstel het, maar ek het dit nie geregverdig nie, ek het dit nie goed gepraat nie, ek het erkende sonde en ek het bely. Dit gaan deel wees van die boeke wat geopenbaar gaan word. Die Romeine 7 stryd teen die sonde en daarom ook daardie belangrike woorde wat die NGB artikel 37 heeltyd herhaal, vromes en uitverkorenes. Vromes en uitverkorenes, is genade alleen wat dat hulle gered word, maar nou belangrik, hulle werke hier op aarde. En daarom is daar 'n belangrike selfondersoek op pad soen toe. Hulle werke, ja, dit gaan openbaar, dat ons het ook gestruikel, ons het ook gesondig, maar ons het dit nooit probeer regverdig nie. Ons het nooit gesê, ek is nou klaar met die bekeringspad nie. Wat het ons gehoor van Paulus, hier aan die einde van sy lewe? Ons vermoed hy was dalk 70 jaar oud, daar rond toe hy oorlede was, ons het nie sekerheid nie. Wat sê, ek het die goeie stryd gestry. Hy het nie gesê, nou is ek klaar gestry, nou gee ek myself oor aan die wêreld. Nee, kenmerk van gelowig wees, kind van God, is juist tot die laaste dag die goeie stryd van die geloof en ons dankbaarheidswerke wat daar ook gaan wees, gaan getuig. Dit bepaal nie, dit gaan getuig dat ons kinders van God is. En NGB artikel 22 tot 24 kan jy gaan lees waar daar mooi uit die skrif verduidelik word die plek wat die werke in die gelowige se lewe het. Nou, ons verwerp al twee daai uiterstes. Die een wat sê ons word op grond van ons werke gered, wat geen mens kan doen nie, maar ons verwerp ook nou daardie mense wat sê ek kan 'n kind van God wees, gelowig wees, maar die vrugte wat ek dra is daar's geen sonde besef nie. Ek volhard in my sondes, ek lewe boos, ek lewe soos Demas. Ek verlaat die kerk van Christus, ek word lief vir die teenwoordige wêreld, en dan nog probeer roem en sê, ja, ek is nog steeds 'n kind van God nie. Nee, Daardie vrugte openbaar juis dat jy op pad is na die hel toe, tensy die Here jou genadig is en jy jou waarlik bekeer. Paulus sê dit in dieselfde Timoteus boek, geliefdes. Kyk hoe sê dit daar in vers 8 en 9 van hoofstuk 1. Die evangelie na die krag van God wat ons gered en geroep het met 'n heilige roeping, nie volgens ons werke nie. Met ander woorde, dis nie ons werke wat ons red nie, maar volgens sy eie voorneme en genade wat ons van ewigheid af in Christus geskenk is. Dit is die troos. As ons voor die Here verskyn, gaan ons nie sê, ag Here, ek het so baie bygedra, ek het hierdie ding gedoen, ek het dit en hier mense gehelp. Nee, daardie vrugte waarvan Matteus 25 ook praat, wat jy aan God, aan jou naaste gedoen het, getuig van jou geloof, is 'n getuienis van dat jy deur sy genade op grond van die werke van Christus alleen gered is. En daarom is die komende oordeel, geliefdes, kyk hoe duidelik maak die belydenis 'n onderskeid. As ek die evangelie reg verstaan, genade alleen, geloof alleen, wat dan vrugte van dankbaarheid skep, as ek dit verstaan, is daar geen meer angs, geen meer twyfel oor die wederkoms en die laaste oordeel nie, want my pleitgrond is Christus en Christus alleen. En die verdere troos wat die gelowige het, kyk hoe bely ons dit daar, geliefdes. En hierdie is nou belangrik. Hierdie is baie belangrike toepassing vir die gelowige en die kerk van Christus wat in 'n stryd gaan wees tot die laaste dag, soos wat die eie stryd gaan hê. Daar aan die einde deel van die oordeel sal wees, dan sal dit bekend word dat die gelowige se saak, wat tans deur baie regters en owerhede as ketters en goddeloos veroordeel word, die saak van die Seun van God is. En as 'n beloning uit genade sal die Here self hulle so heerlikheid gee wat die hart van 'n mens nooit kon bedink nie. Daarom verwag ons hierdie groot dag met sterk verlange om die beloftes van God in Jesus Christus ons Here ten volle te geniet. Wat beteken dit konkreet, geliefdes? Wat wil die skrif Paulus in soveel van wat hy geskryf het, maar dan ons belydenis wat dit navolg vir ons sê, die komende oordeel moet vir my 'n troos en 'n bemoediging wees om wat te doen. Om nie die weg van Demas self te volg nie. Dit help nie, ek word kwaad as ander die weg van Demas volg en die weg van Alexander die kopersmid. En hy praat van ander dwaalleraars en mense wat goddeloos begin lewe. Nou raak ek kwaad daaroor en dan begin ek self so te lewe nie. Nee, die komende oordeel is 'n troos vir die gelowiges in die kerk en vir my en vir u om te sê die komende oordeel kom. Die regverdige regter kom. Elke milliliter bloed wat gestort is, elke 5 sent wat boos gesteel is, elke onreg wat 'n owerheid doen, gaan oorgeoordeel word. En daarom kan ek wag op die Here. Die ergste ding wat jy kan doen is om dit wat boos is in hierdie wêreld nou self so te word. As mense haat, nou begin ek self te haat. As mense steel, nou begin ek self te steel. En ek beskuldig my voorgeslag of my ouers of my omstandighede en alles, dan het ek nog nie. En kyk wat sê hy, geliefdes, wat alles bepalend is, wat by die wederkoms geopenbaar gaan word, die einde van vers 8. Maar ook aan almal wat sy verskyning menende sy eerste koms liefgehad het. Daar is die alles bepalende. Waar staan ek met Christus? En daarom, sestens is die troos, hoor jy dit, geliefdes, die evangelie van Christus is 'n tweesnydende swaard. En daarom is die wederkoms ook 'n tweesnydende swaard. Vir die gelowige, Hulle wat hulle sondes haat en aanhou haat en teen dit stry en Christus soek en met hom besig is en hulle naaste lief het en opoffer en die kruis dra. En dit is moeilik en ons, maar ons doen dit deur die Here se genade en deur sy gees. Vir hulle gaan hierdie geweldige gebeurtenis wêreldomvattend, kosmies omvattend, gaan dit 'n troos en 'n hoop wees. My geliefdes, wat ek by die begrafnisse sê, geliefdes, altyd, dat ek my geliefdes wat in die Here gesterf het, eendag gaan sien, dat daar geen meer sonde en boosheid en onreg gaan wees nie, dit is iets om na te verlang. Maar bo alles, om my Here Jesus Christus te sien. Maar daarom is hierdie wederkoms, geliefdes, en die valse profete en mense wat nie vir u lief is nie, gaan die wederkoms, hoekom word die wederkoms deur valse profete, misleiers, waarvan Timoteus Paulus praat in hoofstuk 3 veral, hoekom ontken hulle die wederkoms en die oordeel? Want hulle wil vandag lewe en maak wat hulle wil mense se lewens en gesinne vernietig, en steel en moor en hoereer en verkrag, en daar gaan geen gevolge wees nie. Ek kan maak wat ek wil. Dis die afgods tempel en ideaal van die mensdom sonder Christus. Ons kan maak soos ons wil. Paulus, gaan lees dit vanmiddag, hoofstuk 3, beskryf uit die tye. En daar gaan geen gevolge wees nie. En as u as ouer en grootouer en ek die werklikheid van die geweldigheid van die wederkoms en al die gevolge van die oordeel en wat het, dat jy in die hel kan eindig, as ons het terughou vir mense, dan is ons die mees liefdelose mense wat daar is. En daarom kom die belydenis in navolging van die skrif, in navolging van Jesus, en waarsku ook. Daarom sê die belydenis is die gedagte aan die oordeel vir die oortreders en die goddeloses met reg ontsettend en verskrikkend. En dan gaan dit te laat wees. Het jy al gehoor hoe baie mense sê die Here se genade is oneindig? En dan dink hulle, die Here sal net aanhou vergewe. Ek kan maar net aanhou sondig. Ek kan nou maar aanhou boos wees. Ek kan aanhou my eie kop volg. Geliefdes, die genade van die Here gaan stop. Dis die komende oordeel. En het kan vandag stop. In my lewe, as ek my nog nie bekeer het nie, en nie werklik glo in Jesus nie. As ek aanhou volhard in my sonde, kan ek vandag stop. En dan is dit die oordeel. En dan daai oordeel as hy kom, Openbaring 6 beskryf dit, dan is dit net slegte nuus. Dis nou nog die tyd van goeie nuus. Dan gaan hulle, soos Openbaring 6 dit beskryf, hulle wegsteek in die spelonke, rotse en berge, en vir die berge en rotse sê, val op ons, verberg ons, hoor hierdie woorde, vir die aangesig van hom wat op die troon sit, die Vader, maar kyk ook, en vir die toren van die Lam. Daar die onskuldige Jesus, wat daar gebore is in 'n krib, sy hele lewe geoffer het, sy liefde geopenbaar het, sy geduld, is dieselfde Here Jesus, wat in sy heiligheid en sy komende oordeel sê, in Matteus 25 vers 41, gaan weg van my julle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir die duivel en sy engele. Die boek Openbaring eindig met die waarskuwing, wat die vreesagtiges aangaan, die ongelowiges, die gruwelikes, die moordenaars, die hoereerders, die towenaars, die afgodedienaars, die leenaars, dat hulle deel is in die poel wat brand van vuur en swaal. En daai woorde sê nie iemand wat geval het in daai goed en dit besef het en bekeer het en nou die regte pad wandel nie. Dis hulle wat dit goedkeer en daarin volhard en dit regverdig. En hierdie goddeloos is reeds aan Paulus se tyd geopenbaar. 2 Timoteus 3 vers 1 tot 9 beskryf het geliefdes. Dis hulle wat soos Demas die teenwoordige wêreld liefgekry het, hulle self liewer gehad het as vir God, as vir mense. Kyk hoe beskryf hulle dit daar. Dit praat daar van liefhebbers van hulle self, geldgieriges, trotsaards, onheiliges, kwaadsprekers, samevattend liefhebbers van die genot, liefhebbers van die genot af God, as liefhebbers van God, vers 5. Hoe word die gelowiges getroos, geliefdes? Want hierdie dinge tref ons, ongelukkig. Ons word in die haaksteen gebyt, kinders van die Here ly skade. 2 Timoteus 3 vertel daarvan valse leraars en valse mense wat Christus bely, gaan in huise in en hulle het arme vroue verlei en mislei. Wat is die troos vir die gelowige in dit? Want ons ly, geliefdes. Kan dit nie ontken nie, ons is nog nie volmaak nie. Kyk hoe mooi sê, vraag en antwoord 52 dit. Hoe word jy getroos deur die wederkoms van Christus om te oordeel die lewende en die dode? En dan is die antwoord, dat ek in alle droefenis en vervolging met 'n opgerigte hoof dieselfde saligmaker wat om tevore om my ontwil voor die strafgerig van God gestel en die vloek geheel en al van my weggeneem het as regter uit die hemel verwag wat al sy en my vyande, onthou daai vyande is in die geloof wat teen die geloof is en ons lewens vernietig in stryd met God se wet, wat al sy en my vyande in die ewige verdoemenis sal werp, maar my met al die uitverkorenes tot hom in hemelse blydskap en heerlikheid sal neem. En daarom laastens geliefdes, hoekom spreek Paulus hierdie ernstige woorde hier aan die einde van sy brief? Waarom eindig ons belydenis met NGW artikel 37, sodat deur die Here se genade, met al hierdie aanslae van die Satan, en hierdie wêreld, en die ergste van alles, die oorblyfsels van die sonde in my lewe, dat ons ook, soos Paulus vers 7, sal bely. Dit is 'n troos, geliefdes, maar is tegelijkertyd 'n ernstige waarskuwing. Ek het die goeie stryd gestry. So vra jouself, ek ook, stry ek die stryd teen die Satan? Stry ek teen die wêreld? Stry ek teen die oorblyfsels van my sonde? Ek het die wedloop volëindig. Volhard ek nog in daai wedloop? Is my geloof dieselfde as die verlede waar het nog was toe, soos wat ek kleins was, en my grootmoeder my geleer het? Of het ek die wêreld nou lief gekry? Het ek afgedwaal Psalm 1 van die regte weg en by die wêreld, en saam met hulle een wedloop probeer hardloop? Ek het die geloof behou, sê Paulus, ek het die geloof behou. Genade op genade. Mag die Here ons help, geliefdes, hier in die einde van ons belydenis, om beide die waarskuwing, maar ook die troos vast te hou. En die sleutel is, en daarmee eindig ons, daardie woorde aan die einde van vers 8, vir ons elkeen se lewens, ook vir gelowiges, ons moet dit elke dag daai ondersoek doen, maar vir ons almal, het ek die verskyning van Jesus. Het ek Jesus self, jy weet, ek het al met mense jare, dat ek hulle dekades ken, maar ek het nog nooit gehoor dat hulle die naam Jesus bely nie. Hulle sal algemeen oor God praat, en godsdienst, en kerk, en geboue, maar ek hoor nie, elkeen wat die naam Jesus van harte bely, sal gered word. Het ek Jesus lief, Johannes 17 vers 3, die ewige lewe is om die Vader te ken, en sy seun wat hy gestuur het, om my van my sonde te verlos, om my te herstel, sodat ek hom in alles kan dien, en waarin word het geopenbaar, in liefde vir my naaste, wat ek kan sien, my man, my vrou, my kinders, my medelidmate, my medemens, aan wie ek hierdie evangelie wil verkondig, want hierdie Paulus, geliefdes, hy skryf op een plek die waarskuwing, hy sê dit, 1 Johannes 16 vers 22, so ernstig, omdat hy lief is vir verlore sondaars, soos wat ons moet wees. Hy sê, elkeen wat die Here Jesus nie lief het nie, is 'n vervloeking. Maar hy wat Jesus lief het, kan met verlange en troos uitsien na die wederkoms. En daarom kan ons in genade en hoop uitroep die woorde waarmee die Bybel eindig, geliefdes, waarmee Openbaring eindig, waarmee ons belydenis as te ware eindig, kan ons uitroep, terwyl ons op hierdie pelgrimspad is, terwyl ons nog onvolmaak is in die stryd, roep ons uit deur die geloof. Hy wat getuig, sê ja, ek kom gou. Amen. Ja, kom, Here Jesus. Die genade van ons Here Jesus Christus sy met julle almal. Amen. Kom ons bid saam. O Heere, onse Heere, ons moet bely dat baie maal in ons lewens, ja, het ons onsself en hierdie wêreld en ons aansien en ons besittings en ons dinge baie meer lief as vir u en u seun en die evangelie en u woord. En die tragiese is, dan gaan ons alles verloor as ons enige iets liewer het vir u as vir u. O Heere, red ons en ons kinders en ons nageslag. Die tye om ons getuig daarvan, die tye in ons harte getuig baie keer daarvan, dat ons in ons ore gestreel wil word, dat ons die ware evangelie wat liefdevol is en diep sny, probeer verander om by ons aan te pas en ons begeertes. Vergewe ons dit. Skenk genadiglik bekering. Here, u ken my hart, ons harte, wat hier is en wat na hierdie boodskap gaan luister en wat in hierdie wêreld aangaan. Ken genadiglik redding, terwyl daar nog hoop is. Maar tegelijkertijd bid ons, Here, as u kerk, as gelowiges, wat deur die eeuwe, vandag nog en dalk nog meer in die toekoms, vervolg gaan word, terwille van u naam, terwille van u woord, bid ons, Here, wees ons genadig, dat ons staande sal bly, en ons mag saam met die gelowiges van die eerste tot die laaste uitverkorene bid, kom Here Jesus, kom gou, kom maak volmaak, vernietig al die finale vyande, vernietig die oorblyfsels nog in ons harte van die sondes. Maar Here, tot daardie dag aangebreek het, skenk ons die krag, die liefde vir die woord, vir mekaar, vir waarheid en geregtigheid, vir bekering, om die regte pad te bewandel, sodat ons ook uitgenade deur die geloof kan bely, dat ons die goeie stryd gestry het, dat ons die wedloop voltooi het, dat ons die geloof behou het. Ons kan het nie in ons eie krag doen nie, Here. Daarom bid ons vir die krag van die Gees wat deur U woord werk. Help vir Tannie Elsie, Here, en vir oom Flippie, gee hulle wysheid saam met die familie, saam met ons gemeente en vriende, dat daar praktiese oplossings vir hulle omstandighede mag kom, dat daar ook verdere herstel by haar mag wees, wil U ook daar die pad wys. Help vir al ons siek en swak lidmate, dat U elkeen mag bemoedig, ons ouer mense wat swak is, hulle wat graag hier wil wees, maar kan nie hier wees nie. Bid vir hulle, waar die honger en dors na die woord min is, of glad nie, seën ons besoeke as ouderlinge, die diakens, dat ons die ware evangelie en woord sal aanhou bedien, tydig en ontydig. Bewaar U kerk, Here, laat het groei, en dankie Here, dat ons kan weet, dat ons genadiglik, veilig in die hand is, gewas in die bloed van Christus, vir elkeen wat waarlik in U glo. Dit is ons gebed, in die naam van ons koning en ons verlosser, Jesus Christus. Amen. Na die liefdegawes ingesamel is, sing ons dan uit Psalm 96. Psalm 96, geliefde, is ook een psalm wat baie duidelik sing van die Here se genadige redding, sy verlossing wat daar is, maar dan tegelijkertijd sy waarskuwende woord van sy regverdige oordeel wat kom. Vers 8, laat aarde en hemel juig voor hom, want hy, die wereldregter, die strenge saakbeslegter, groot in geregtigheid, hy kom waar en getrou sy strafgerigte hou. Psalm 96, ons sing daar vers 6, 7 en 8.